พระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนปรินิพพานเนี่ยได้ตรัสไว้หนึ่งคำก่อนที่จะหยุดพูดนะก็คือเรื่องของความไม่ประมาทเมื่อกลับมาดูว่าความไม่ประมาทคืออะไรนะพระองค์ก็ตรัสว่าถ้าภิกษุไม่สังวรสำรวมอินทรีย์เนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทแต่ถ้าเราสังวรสำรวมอินทรีย์ก็ชื่อว่าเราไม่ประมาทงั้นด้วยการสังวรสำรวมอินทรีย์อย่างเดียวเนี่ยด้วยมรรควิธีนี้อันเดียวก็สามารถหลุดพ้นได้นะสติสัมปชัญญะอะไรต่างๆทุกอย่างจะตามมาหมดนะ งั้นถ้าเราไม่สำรวมอินทรีย์พระองค์บอกว่าจิตนะจะเข้าไปเกลือกกลั้วในวิสัยอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยตาหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างนะธรรมารมณ์บ้างอย่างนี้อันนั้นจะเป็นเหตุให้ภพชาติชรามรณะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเคลื่อนออกไปในอายตนะใดก็ตามให้สำรวมจิตเข้ามาอยู่ที่กายของเราหรือที่พระองค์เคยตรัสไว้ว่าเตาหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดภิกษุพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้ มารคือความตายนั่นเองจะทำร้ายเราไม่ได้ถ้าเราสำรวมจิตอยู่กับกายชื่อว่าเป็นที่หลบภัยจากมารชื่อว่าเป็นที่ต้านทานนะสำหรับมารชื่อว่าเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตเพราะฉะนั้นรูปกายของเรานี้ได้ประโยชน์หลายอย่างนี่ก็เป็นประเด็นในเรื่องของอินทรีย์สังวรในเรื่องนี้เราจะรวมให้พุทธวจนะถึงกว่า60พระสูตรเพื่อให้เห็นถึงความสอดรับกันของคำพระศาสดานะที่พยายามสั่งสอนไม่ให้เราเนี่ยส่งจิตเคลื่อนออกไปในอารมณ์ในภายนอกนะหรือที่เคยตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าอย่าให้วิญญาณเนี่ยฟุ้งไปในภายนอกนะและอย่าให้ตั้งสยบอยู่ในภายในพระองค์ตรัสสั้นๆเท่านี้แล้วก็ลุกจากที่ประทับหลีกไปพระก็เลยไปตามพระมหากัจจานะพระมหากัจจานะก็อธิบายเพิ่มเติมนะว่าการไม่ฟุ้งไปในภายนอกก็คือไม่ฟุ้งไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะการไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในก็คือไม่เพลินต่ออัสสาทะของความสงบที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าฌาน1 2 3 4เนี่ยจิตจะได้ความสงบ แต่ถ้าเราเพลินต่อรสอร่อยของสมาธิชื่อว่าเราเนี่ยได้ตั้งสยบอยู่ในภายในคือไม่พินิจพิจารณาให้เห็นการเกิดดับแต่เมื่อได้ความสงบแล้วกลับเพลิดเพลินอยู่กับรสอร่อยของสมาธิอันนี้เรียกว่าผู้นั้นเนี่ยตั้งสยบอยู่ในภายในเมื่อพระมหากัจจานะอธิบายดังนี้แล้วเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเพียงเข้าใจอย่างนี้ที่ถูกต้องเนี่ยให้ไปตามพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดนะพระองค์ตรัสตอบอย่างไรให้ทรงจำไว้อย่างนั้นนะก็ยังไม่กล้ารับรองคำพูดตัวเองทั้งที่ท่านก็เป็นพระอรหันต์นะภิกษุทั้งหลายก็เลยไปตามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็เลยบอกว่าถ้าพระองค์จะอธิบายก็จะอธิบายเหมือนกัจจานะเหมือนกันเพราะฉะนั้น สิ่งที่กัจจานะพูดมาก็ถือว่าถูกรับรองโดยพระศาสดานะก็จะเป็นเสมือนหนึ่งพุทธวจนะคำที่พระองค์ได้ตรัสเองการรับรองของพระองค์ก็มีหลายแบบในบางเรื่องที่อย่างที่พระมหากัจจานะอธิบายนี่ยาวมากพระองค์ก็บอกว่าถ้าพระองค์พูดจะพูดอย่างนี้เหมือนกันแต่ถ้าอธิบายสั้นๆในบางครั้งพุทธเจ้าก็จะพูดทวนคำของสาวกรูปนั้นทั้งหมดนะอย่างนี้ก็จะมีลักษณะของการรับรองหลายแบบนะ ตอนนี้จะให้ ดูในประเด็นที่สำคัญนะอย่างเช่นถ้าเราไปดูในหน้าที่17ในหน้าที่17เราดูวรรคที่3นะให้เรารู้จักคำว่าอนุสัยทั้ง3ในรูปแบบของเวทนาการที่เราเพลิดเพลินต่อเวทนา3ก็จะเกิดอนุสัย3นะการที่เราเพลิดเพลินต่อสุขเวทนาเนี่ยจะเกิดราคานุสัยการที่เราเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่กับทุกขเวทนาจะเกิดปฏิฆานุสัยและถ้าเราเพลิดเพลินต่ออทุกขมสุขนะเวทนาเนี่ยจะเป็นการทำให้เกิดอวิชชานุสัยเพราะฉะนั้นถ้าใครจับเรื่องเวทนาตัวเดียวคอยดูอยู่ว่าเวทนาสุขเวทนาเกิดแล้วใช่ไหมที่สุดก็ต้องดับไปทุกเวทนาเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมที่สุดก็ต้องดับไปนะใครคอยดูสุขใครคอยดูทุกข์อยู่ภายในใจอยู่อย่างนี้ให้เห็นการเกิดขึ้นและการดับไปในที่สุดคนนั้นเนี่ยจะละราคานุสัยแล้วก็ละปฏิฆานุสัยได้ซึ่งทละสองตัวนี้ได้ก็อนาคามีบุคคลนะเพราะเป็นสังโยชน์ตัวที่4กับตัวที่5ของสังโยชน์เบื้องต่ำจิตของคนคนนั้นเมื่อไม่เข้าไปคล้องแวะกับสุขกับทุกข์คือราคานุสัยกับปฏิฆานุสัยไม่เพลินต่อสุขทุกข์จิตก็จะตั้งอยู่กับอทุกขมสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่เฉยๆทีนี้ไอ้ความเฉยๆตรงนั้นเนี่ยใครเป็นคนรู้ก็คือวิญญาณเป็นผู้ที่เข้าไปรู้อารมณ์อทุกขมสุขถามว่าตรงนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์หรือยังไม่เป็นแต่เป็นสภาวะที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการอยู่ทั้งโลกนะเพราะพระตถาคตบอกว่าพระองค์ไม่เห็นโทษของอทุกขมสุขเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้เท่านั้นเพราะนั้นอุเบกขาเนี่ยมันไม่มีโทษเว้นแต่ว่ามันดับไปได้โทษมันมีนิดเดียวคือดับไปได้แต่เป็นเรื่องใหญ่เพราะมันยังคือภพเมื่อมันเป็นภพมันก็จะมีชรามรณะชาติชรามรณะตามมาก็คือยังไม่สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ แต่เป็นอารมณ์ที่ดีที่สุดที่มนุษย์ในโลกควรจะอาศัยเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เพราะรสอร่อยของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งเมื่อยอมอยู่อุเบกขาได้เนี่ยการเบียดเบียนกันไม่มีแม้แต่การเบียดเบียนตัวเองก็จะไม่มีเบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่มีอย่างนี้นี่คือประโยชน์นะของอทุกขมสุขนะ นั้นพระองค์จึงตรัสว่าบุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่อนุสัยคือราคะย่ำนอนย่ำตามนอนแก่บุคคลนั้นนะนั้นในหน้า17เกี่ยวกับสุขเวทนางั้นถ้าเราผูกมีความสุขขึ้นมาปั๊บแล้วเราก็ผูกจิตติดกับอารมณ์สุขนั้นต่อไปนี่เรียกว่าราคานุสัยย่ำนอนตามอนุสัยคือความเคยชินต่ออารมณ์นั้นๆย่ำนอนตามบุคคลนั้นนั่นเองนะเราจะเคยชินไม่วางไม่ยอมวางพระองค์ตรัสต่อว่าเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมเศร้าโศกย่อมระทมใจย่อมคร่ำครวญย่อมตีอกร่ำไห้ย่อมถึงความหลงไหลอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเสพคบกับทุกขเวทนาแล้วก็มาหมกอยู่กับทุกขเวทนานั้นไม่หาอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกขเวทนาตามที่เป็นจริงนะ อนุสัยคือความเคยชินเนี่ยก็จะนอนตามเขาไปเรื่อยๆเมื่อเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขถูกตั้งอยู่ในหน้า18นะเขาย่อมไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งสมุทัยนะสมุทยะของเวทนานั้นด้วยไม่รู้ซึ่งอะไรอัตถังคมะความดับไม่เหลือนั้นคำว่านิโรธนี่เราจะได้เพิ่มขึ้นในคำละเรียกว่าอัตถังคมะนะความดับไม่เหลือของมันซึ่งอัสสาทะคือรสอร่อยซึ่งอาทีนวะคือโทษของมันซึ่งนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นของเวทนานั้นอนุสัยคืออวิชชาย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้น นะเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตทรงอยู่กับอุเบกขาหรืออทุกขมสุขเนี่ยไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยคนคนนี้กลับไม่ใคร่ควรพิจารณาว่าอทุกขมสุขเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่รู้จักสมุทัยของมันและไม่สังเกตว่าเวลาที่ได้อทุกขมสุขเนี่ยมันดับไปเมื่อไหร่นะและจิตไปวุ่นวายอีกเมื่อไหร่อทุกขมสุขดับไปแล้วตัวเองไม่รู้ตัวจิตไปก่ออารมณ์ใหม่แล้วก็เพลิดเพลินไปกับอารมณ์ใหม่ต่อไปอีกอย่างนี้ไม่กลับมาดูว่าตัวทุกขมสุขเมื่อกี้มันมีการเกิดตั้งอยู่สักพักแล้วมันก็ดับไปอย่างนี้คือไม่เห็นอัตถังคมะความดับของมันหรือนิโรธไม่รู้ซึ่งอะไรอัสสาทะรสอร่อยของเวทนานั้นนั้นอัสสาทะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพระองค์ตรัสว่ามีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นนี่คืออัสสาทะรสอร่อยของอทุกขมสุขไม่รู้ซึ่งอาทินวะโทษของเวทนานั้นคิดว่าโอ้อุเบกขานี่ดีแล้วนะก็จะพยายามอยากได้อยากมีอยากเป็นนะซึ่งจริงๆการได้มีเป็นในสิ่งนั้นดีแต่ต้องเห็นอาทินวะมันด้วยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้เท่านั้นเห็นนะโทษมันก็มีนิดคือมันดับไปได้นะนี่คือโทษไม่รู้จักซึ่งอะไรนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นของเวทนานั้นด้วย ท่านี้อุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้มีอันเดียวคืออย่าเพลินกับมันนะไม่เพลินแค่นั้นเองนะการไม่มีนันทิหรือการไม่ตั้งสยบอยู่ในเวทนานั้นนี่คืออุบายเครื่องออกไปพ้นแล้วก็ให้ตามเห็นโทษของมันคือการดับไปนะที่พระองค์ตรัสกับพระสารีบุตรว่าเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์นะคือเวทนาใดๆก็ตามจะเป็นสุขทุกข์อทุกขมสุขเดินไปสู่การดับหมดคือประชุมลงในความทุกข์คือความดับนั่นเองหรืออัตถังคมะนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเวทนาใดๆจะเกิดขึ้นในจิตของโยมจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอทุกขมสุขก็ดีที่สุดแล้วมันต้องดับนะแค่นั้นเองแล้วในสามเวทนาจะให้อยู่กับเวทนาอะไรพุทธเจ้าบอกอยู่กับอทุกขมสุขสองอันนี้รีบทิ้งนะสุขทุกข์รีบทิ้งอยู่กับอทุกขมสุขแล้วก็ไม่เพลิดเพลินเห็นนิสสรณะของมันก็คือให้เข้าไปดูนะว่ามันดับไปเมื่อไหร่แต่อยู่กับมันได้แต่พอมันดับไปให้รู้ตัวนี่หลักการแค่นี้เรื่องการกำจัดเวทนาแค่นี้นะบอกว่าบุคคลนั้นหนอยังละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาไม่ได้ยังบรรเทาปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชชานุสัยอันเกิดจากอัตทุกขมสุขเวทนาไม่ได้เมื่อยังละอวิชชาไม่ได้และยังทำวิชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเขาจักทำที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันเนี่ยนี้ได้นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จักมีได้นะเพราะฉะนั้นการที่จะหลุดพ้นในปัจจุบันเนี่ยเป็นฐานะที่มีไม่ได้นะในหน้า ต่อมาหน้า20เนี่ย พระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในรูปผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์นะนั้นรูปมีอะไรเป็นตัวแทนของมันบ้างก็มีตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องทางนะเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าบอกเราเพลิดเพลินอยู่ในรูปเนี่ยโยมต้องนึกไปถึง5อายตนะเลยนะเพราะมันคือตัวแทนของรูปนะตัวที่จะสื่อให้ได้ว่ารูปเนี้ยมันจะรู้สึกได้อย่างไรทั้ง5ช่องทางนั่นก็คือจะหมายถึงว่าโยมกำลังเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ด้วย5ช่องทางเหมือนกันนะ ทั้งภายในและภายนอกเห็นไหมว่าเวลาพุทธเจ้าพูดสั้นๆแค่รูปเนี่ยเราต้องตีความให้ลึกด้วยว่ารูปประกอบด้วยอะไรนะด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมด้วยอายตนะ5ของกาย อย่างนี้เป็นต้นนะผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในเวทนาผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าจิตเราผูกกับอารมณ์สุขทุกข์หรืออทุกขมสุขก็ตามเรากำลังเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์นะผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสัญญาสังขารทั้งหลายเพลิดเพลินอยู่ในวิญญาณหมดเลยนะชื่อว่าเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ได้นั้นเรื่องความเพลินนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นประเด็นใหญ่มากนะยิ่งบอกว่าเราขาดการสอนเรื่องความเพลินเนี่ยเราโอ้โหเราพลาดมรรควิธีที่พระเจ้าเน้นย้ำมากไปหนึ่งมรรควิธีใหญ่ๆเลยนะ เพราะฉะนั้นความเพลินไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสหรืออายตนะใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่เราต้องคอยละคอยถอนมันหมดเลยนะ อันนี้เป็นเรื่องของความเพลินนั้นความเพลินเราใช้อีกคำอะไรแทนได้เราใช้คำว่าสัญโยคะคือว่าจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยหน้าแห่งความเพลินที่พุทธเจ้าบอกถ้าความเพลินมีความพอใจจะมีถ้าความพอใจมีการผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีนะการผูกจิตติดกับอารมณ์เรียกว่าสัญโยคะนะนั้นขณะที่เราเพลินปุ๊บสัญโยคะก็จะตามมาคือแทบติดกันเลยอันเดียวกันอย่างนี้ในหน้า21ก็เหมือนกันนะ หน้า22 23นี่เหมือนกันเปลี่ยนจากรูปเสียงกลิ่นรสเป็นจักขุโสตคานะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองการเพลินก็ทั้งอายตนะภายในภายนอกในหน้า24เป็นการอยู่อย่างมีเพื่อนสองเน้นการเพลินกับอารมณ์หรือการผูกกับอารมณ์ทั้งหมดเลยตัวนี้นี่จะเห็นถึงความสอดรับกันของหลายๆ 3-4 พระสูตรละที่กล่าวมาบอกมิคชาละนะรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักษุอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งรูปนั้นไซเนี่ยแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งรูปนั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดก็ตามเนี่ยเพลินอยู่กับรูปนั่นแหละนะนันทิเกิดขึ้นแล้วนะเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมีคือความพอใจอย่างแรงกล้าย่อมมีเพราะถ้าเราไม่พอใจเราจะไปผูกติดกับอารมณ์นั้นทำไมใช่ไหมเราจะไปเพลินทำไมเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีนะก็จะเรียกว่าเรียกคนละมุมกันก็ได้จริงๆก็มันก็เหมือนถ้าจะเหมือนกันเลยขณะที่โยมผูกกับอารมณ์ไปก็คือเรียกว่าเพลินหรือพอใจ หรือจิตผูกกับอารมณ์นะนั้นสามคำนี้แทบจะเรียกแทนกันได้เลยนะเพียงแต่พูดกันคนละมุมเท่านั้นเองภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองเรากำลังมีเพื่อนสองแล้วนะก็จะหลุดพ้นไม่ได้พระองค์บอกเลยว่ามิกชาละภิกษุผู้มีการอยู่นะด้วยอาการอย่างนี้แม้จะส่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าชัดซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงกึกก้องคลึกโครมน้อยปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการลับของมนุษย์เป็นที่สมควรแก่การหลีกเร้นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองนั้นยอมจะเข้าไปในท้องถ้ำเฉื้อมผาป่าช้าป่าช้าที่ไหนก็ตามเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอะไรเป็นเพื่อนสองนะพระองค์บอกว่าตัณหานั่นแลเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตัณหานั้นอันภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วเพราะเหตุนั้นภิกษุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองเพราะตัวตัณหาเป็นตัวที่นำพาเราไปสู่อารมณ์นั่นเองตัวความอยากที่นำพาจิตเข้าไปสู่อารมณ์นั้นแล้วก็เพลินและพอใจและผูกติดกับอารมณ์นั้นไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปอยู่คนม้าอยู่ท้องถ้ำก็ตามเรานั่งสมาธิอยู่แล้วเราก็จิตปรุงไปคิดไปนี่เพื่อนสองมาแล้วโผล่มาแล้วนะจะอยู่ที่นี่ก็ตามถ้าเราผูกกับอารมณ์ไปเรื่อยๆเรามีเพื่อนสองแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นให้เข้าใจที่พระองค์ตรัสไว้เนี่ยมันเป็นการอธิบายอาการในจิตของเราทั้งนั้นเลยนะว่าจิตของเรากำลังสร้างเพื่อนสองขึ้นมา นะบางทีเพื่อนสองก็เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างอย่างนี้นะถ้าเพื่อนสองเป็นอกุศลเป็นอย่างไรพระองค์บอกว่าต้องรีบดับให้ไวที่สุดนะเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะโสลหิปฏิวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนนั่นนี่ในเพื่อนสองนั้นก็มีการจัดกลุ่มอีกถ้ากลุ่มอกุศลเนี่ยรีบทิ้งเลยนะเหมือนไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าแล้วละนะถ้ากุศลก็ยังพอครบได้นิดนึงนะแต่ที่สุดก็ต้องลาจากมันนะต้องทิ้งมันเพราะมันยังก่อภพให้เราอยู่ยังสร้างการเกิดยังเป็นภพเป็นสถานที่เกิดอยู่อย่างนี้นะ ทีนี้ถ้าในทางตรงข้ามนะถ้าเราไม่เพลินกับอารมณ์พระองค์บอกนันทิย่อมดับนะจิตไปคิดเรื่องใดก็ตามเราไม่เพลินรีบวางปั๊บนันทิความเพลินจะดับไปทันทีเมื่อนันทิดับพระองค์บอกสาราคะก็ดับคือความพอใจในอารมณ์ก็ดับ มันถ้าโยมยังพอใจอยู่จิตจะผูกอารมณ์ถ้าโยมละมันได้นั่นคือโยมละความพอใจได้ละความเพลินได้ก็จะละความพอใจได้เมื่อละความพอใจได้ก็จะละการผูกจิตติดกับอารมณ์นั่นเองจิตกำลังผูกกับอารมณ์ปุ๊บเราดับเลยปั๊บจิตก็ดับจากอารมณ์นั้นทันทีนะกลับก็มาตั้งอยู่ที่กายคตาสติอย่างนี้มิคชาละภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินความเพลินนี่มันเป็นอำนาจเลยนะพระองค์เรียกธรรมราคะธรรมนันทิธรรมราคะคือความพอใจธรรมนันทิคือความเพลินอำนาจของความพอใจอำนาจของความเพลินตัวอวิชชาทำให้ตัวเนี้ยมันยังดำรงอยู่ตลอดเวลานั้นตัวนี้นี่ลากเราไปยันนิพพานเลยนะพระองค์จึงบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยย่อมละความเพลินในนิพพานยอมดูว่าความเพลินมันมีอำนาจขนาดไหนที่จะทำให้จิตเราเนี่ยผูกกับอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆขันห้านะแล้วก็ไปยันนิพพานนั่นแหละเ ายังละความเพลินได้เนี่ยพระองค์จะเลือกพวกเราว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนะบอกมิคาชาละภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยการอย่างนี้แม้จะอยู่ในหมู่บ้านอันเกลื่อนกล่นไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยพระราชามหามาตของพระราชาทั้งหลายด้วยเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีทั้งหลายก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเราก็เรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้เห็นไหมเพราะอะไรตัณหานั้นแลเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตัณหานั้นอันภิกษุละเสียได้แล้วพระองค์จึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวในหน้า33นะหัวเรื่องที่7เนี่ยความพอใจเป็นเหตุแห่งทุกข์นะทุกใดๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทุกทั้งหมดนั้นมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะคือความพอใจเป็นมูลเหตุของความทุกข์ในอนาคตก็เช่นเดียวกันนะนั้นอดีตอนาคตและในปัจจุบันทุกใดๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็มีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเห็นไหมว่าพระสูตรนี้ก็สอดรับกับมิคาชาละเมื่อกี้ว่าความพอใจนะจะสร้างความเพลินนะจะสร้างการผูกจิตติดกับอารมณ์จะเป็นเหตุให้ตัณหายังมีอยู่เป็นเหตุให้พ้นทุกข์ไม่ได้นะนี่จะเห็นถึงความสอดรับกันของคำพระศาสดาจะไม่มีตรงไหนเลยที่มาตรัสขัดแย้งกันในหน้า32 33นะ32นี่ก็เน้นอีกนะในพุทธวจนะบทนี้ก็บอกว่าเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือตัวความพอใจเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิถ้าละความเพลินได้จะละความพอใจได้ถ้าละความพอใจได้ก็จะละความเพลินได้เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิละราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีสิ้นความเพลินสิ้นความพอใจจิตหลุดพ้นเลยนะสั้นๆแค่นี้เองนะนั้นในหน้า32นี้เป็นช็อตเด็ดอีกเหมือนกันนะอาตมาจะยกมาพูดให้พวกเราบ่อยๆนะในเรื่องนันทิขยาราคะขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินะนันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีนะแค่3บรรทัดของบาลีนะเราสวดทุกวันตรงนี้ละนันทิจำให้ได้นะเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นในหน้า34 35เห็นนะตอนที่เรานั่งสมาธิอาตมายกพระสูตรนี้ขึ้นมาหน้า34เนี่ยว่าถ้าบุคคลเนี่ยคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะเมื่ออารมณ์มีอยู่เป็นยังไงความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีภพเกิดแล้วนะเราคิดเรื่องอะไรปั๊บเนี่ยภพเกิดแล้วทันทีเลยแล้วถ้าเราให้ภพมันอยู่ต่อไปโยมลงไปดูหน้า35หน้าต่อกันเลยเนี่ยนะคูปแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าภพเนี่ยก็ฉะนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลับนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ไม่มีประโยชน์เลยเราคิดถึงสิ่งใดปั๊บมันเป็นภพใช่ไหมภพแม้นิดเดียวก็ไม่มีคุณอะไรเลยที่พอจะกล่าวได้นั่นคือเป็นเหตุของเหตุผลของการละนันทิว่าจิตไปรู้เรื่องใดปั๊บวางเลยอันนี้เป็นมรรควิธีที่เร็วที่สุดเลยนะ เร็วที่สุดแล้วคือดับภพโดยตรงเลยเมื่อภพไม่มีชาติก็ไม่มีเมื่อชาติไม่มีแก่ตายจะไม่มีนะที่พระเจ้าบอกอานนท์ถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่หนอไม่มีทางมีขึ้นมาได้เลยแก่และตายจะไม่มีขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดการมาการไปของจิตหยุดคิดไม่ให้จิตคิดเรื่องอะไรก็ตามปุ๊บพบไม่มีพบไม่มีชาติก็จะไม่มีชาติไม่มีแก่ตายจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นทำยังไงจึงไม่ให้มีการมาการไปขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมรรควิธีที่ไปคิดแล้วก็ปรุงต่อไปดีไหมก็ดีระดับหนึ่งแต่ยังสร้างพบเพราะนั้นเวลาโยมเข้าใจเรื่องปฏิจจสุบาทเรื่องการละนันทิโยมจะเห็นเลยว่ามรรควิธีต่างๆที่ยังใช้การสร้างภพสร้างชาติปรุงต่อไปเนี่ยยังเป็นมรรควิธีแบบว่าเนิ่นช้าละนะยังสร้างภพอยู่ตลอดนะก็โอเคเป็นภพที่ดีจริงเป็นมรรควิธีที่ใช้ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับการละนันทิแล้วไกลกันมากนะการละนันทิจะดับเลยนะพบจะดับทันทีนะ จึงเป็นมรรควิธีที่พระองค์สอนถ้าโยมคีย์คำว่านันทิก็ไปจะประมาณ 5-600 พระสูตรเยอะมากเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลพระองค์จะใช้การละนันทิสอนบ่อยมากนะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมาละนันทิแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องถามว่าเอ๊ะแล้ว อาหารเป็นปฏิกูลดีไหมดีอสุภะดีไหมดีดีหมดนะเป็นมรรควิธีที่พุทธเจ้าตรัสไปหมดแต่สร้างภพไหมสร้างนะถ้าเราทำก็ทำได้แต่ต้องรู้นะขณะนั้นเรากำลังสร้างภพและภพแม้ชวนลัดนิ้วมือเดียวก็เหมือนมูดคูดไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้นะเพราะฉะนั้นต้องรู้ธรรมะของพุทธเจ้าเป็นขั้นๆด้วยว่าชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นมหาวิทยาลัยชั้นไหนนะนั้นถ้าใช้มรรควิธีที่สุดหรูแล้วก็ไม่ต้องกังวลมรรควิธีอื่นนะใช้อันนี้ต่อไปได้เลยเรื่อยๆนะเราจะได้ทราบเหตุผลว่าทำไมเหตุผลประกอบคืออะไรนะเนี่ย9พระสูตรแรกที่บอกมาก็จะเห็นถึงความสอดรับกันทั้งหมดซึ่งพระสูตรเหล่านี้ตัดกันคนละเวลาคนละสถานที่คนละบุคคลทั้งนั้นนะนี่คือความเลิศของคำพระศาสดาว่าพระศาสดาไม่มีการพูดที่ขัดแย้งกันเองเป็นบุคคลเดียวในโลกที่พูดไม่ขัดแย้งกันนะนั้นการขัดแย้งในธรรมวินัยนี้มีขึ้นไม่ได้ถ้ามีการขัดแย้งกันต้องมีคนหนึ่งจำมาผิดใครจำมาผิดเท่านั้นเองนะวิธีตรวจสอบก็คือเข้าไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยที่ตถาคตบัญญัติเอาไว้ในหน้า37จะเป็น ที่พระองค์ตัดกับวัชชะว่าเชื้อของไฟคืออะไรและเปลวไฟที่ปลิวไปเพื่อไปตกใหม่มันมีอะไรเป็นเชื้อก็คือลมนั่นเองนี่เขาถามพุทธเจ้าถ้าสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกลพระโคดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้นนะถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่พึงบอกว่าวัชชะนะสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกลเราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้นว่ามีลมนั่นแหละเป็นเชื้อนะเพราะว่าสมัยนั้นลมย่อมเป็นเชื้อของเปลวไฟและวัชชาก็ถามได้ดีมากโดยมาเปรียบเทียบกับเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเชื้อของการได้กายใหม่ต่อไปเห็นนะพระองค์ก็บอกตัณหานะคือความอยากนั่นแหละคือเชื้อของการได้กายใหม่ ในวัชชาสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นนะเรากล่าวสัตว์นี้ว่ามีวินมีตัณหานั่นแหละเป็นเชื้อเพราะว่าสมัยนั้นตัณหาย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้น เห็นไหมถ้าโยม นึกได้ที่อาตมาบอกว่าไม่มีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีพระองค์ไม่เคยบอกว่าวิญญาณทอดทิ้งกายนี้เห็นนะท่านบอกแต่ว่าสัตว์อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์นะหรือเรียกเต็มๆว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกนั่นเองที่เล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่นะไม่พูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดตามที่รุ่นก่อนๆเขาพูดกันมานะเพราะพระศาสดาจะตำหนิเรื่องนี้ไว้มากนะขนาดลูกศิษย์ของท่านเองภิกษุชื่อสาติพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพระองค์บอกว่าเธอย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยเธอถือถ้อยคำเอาผิดแล้วมากล่าวตู่เราเหมือนโยมไม่เคยว่าคนนี้นะแล้วอีกคนมาบอกว่านี่เธอเนี่ยไปว่าเขาอย่างนี้อย่างนี้ฉันไม่เคยพูดเลยนะพุทธเจ้าก็บอกเราไม่เคยพูดพุทธเจ้าประชุมสงฆ์ทันทีถามสาติที่เธอพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะเราพูดแก่ใครเมื่อไหร่ที่ไหนไหนตอบมาสินะเห็นนะนั้นอาตมาได้ยินมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะแล้วเราเองก็เคยพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแต่พอมาดูที่พระศาสดาเราตรัสไว้พุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระองค์พระองค์ไม่เคยพูดคำนี้และถ้าโยมสังเกตดีๆทุกๆพระสูตรเลยถ้ามีการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์จะใช้คำว่าสัตว์เราจะเริ่มสังเกตแล้วนะนั่นแต่ก่อนเราอ่านคำพระพุทธเจ้าอ่านเผินๆก็ไม่เห็นมีอะไรสัตว์แต่พอมาสังเกตอ๋อไอสัตว์ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าสัตว์ตัวนี้เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดนะอย่างนี้และจริงๆสัตว์ก็คือทุกคนเลยพรหมก็เป็นสัตว์เทวดาก็เป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์ไปวิสัยสัตว์นรกเดรัจฉานนะแล้วสัตว์หมายถึงอะไรพระองค์ให้คำนิยามอีกนะเห็นไหมนี่ความรอบคอบของพระศาสดานี่บอกหมดเลยคนถามว่าคำว่าสัตว์ว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ะพระองค์ก็บอกว่าอะไรความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยพระองค์เรียกสิ่งนั้นว่าสัตว์มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งเข้าไปหลงยึดติดขันธ์5สิ่งนั้นจะถูกเรียกว่าสัตว์เห็นไหมว่าสัตว์เป็นคนเข้าไปยึดวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดจึงไม่มีสัตว์นี่แหละเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดโดยเข้าไปหลงยึดวิญญาณว่าเป็นตัวมันและเมื่อวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ไปหมายเอาอารมณ์นั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นตัวเราอีกซ้อนกันกี่ชั้นเห็นไหมหลายชั้นนี่กว่าจะแกะออกมาถอยออกมาถึงตัวสัตว์ใช่ไหมแล้วทีนี้สัตว์นี่อีกเหมือนกันซึ่งเมื่อปฏิบัติมรรค8จนสมบูรณ์แล้วทำให้อวิชชาจางคลายไปและวิชชาเกิดขึ้นแล้วสัตว์นี้ก็จะถูกเรียกว่าวิมุตติญาณทัสสนะ นั่นคือจริงๆพวกเราทุกคนก็คือวิมุตติญาณทัสสนะนั่นเองแต่หลงหลุดเข้ามาในสังสารวัฏจึงถูกเรียกว่าสัตว์โลกหรือสัตว์ทั้งหลายนั่นคือจริงๆแล้วเราทั้งหลายคือผู้บริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยคือคนดีทั้งนั้นเลยไม่มีคนเลวเลยในโลกนี้นะจะเป็นโจรปาฏนะนักปล้นนักฆ่าคนดีหมดเพียงแต่มันหลงมากหลงน้อยแค่นั้นเองนะหลงมากหน่อยก็ไปพบที่ไม่ดีอยู่กันเนิ่นนานนะหลงน้อยก็กลับมาสู่สภาวะเดิมของตัวเองได้เร็วขึ้น นะนั้นเราเริ่มสบายใจขึ้นว่าไม่มีใครในโลกที่เร็วดีหมดเลย นะเป็นวิมุตติกันหมดเป็นแต่เพียงยังมีความหลงความหลงว่าขันธ์ห้าเป็นตัวตนปั๊บนี่ก็เลยเกิดแก่เจ็บตายแล้วทีนี้เกิดแก่เจ็บตายก็พบดีบ้างไม่ดีบ้างเลวบ้างไม่ดีบ้างกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้พระองค์จึงบอกว่าเราเนี่ยเคยเกิดเป็นทั้งพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเป็นพ่อเป็นแม่นะเคยเกิดเป็นสัตว์ถูกเขาฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่น้ำตาที่เธอเคยร้องไห้ก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เราเคยเกิดกันมาแทบทุกภพเลยเพราะฉะนั้นเราไหว้พรหมไหว้เทวดาแต่ก่อนเขาก็เคยไหว้เราผัดกันไหว้บ้าง ชาตินี้ไม่รู้เรื่องก็ขอไปไหว้เขาก่อนนะเดี๋ยวรู้เรื่องมาแล้วก็คงจะเลิกเองนะอย่างนี้เพราะเขาก็เคยไหว้เราพระเจ้าบอกเราเคยเป็นคนจนคนรวยมากันแล้วทั้งนั้นเคยเป็นคนพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเป็นคนร่ำรวยมหาศาลมาแล้วตลอดการยาวนานนะเคยเป็นคนจนมาแล้วตลอดการยาวนานนานมากสังสารวัฏนี้นี่คือความที่หลุดหลงมาในสังสารวัฏจึงเกิดแก่เจ็บตายไปกับขันธ์ห้าพระองค์จึงบอกว่าถ้าเธอยังยึดขันธ์ห้าเนี่ยเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปเมื่อวิญญาณดับเธอจะดับไปตามวิญญาณมันจะเกิดดับเกิดดับไปตามวิญญาณมันจะคิดว่ามีใครตายมีอะไรตายเพราะคิดว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราพระองค์จึงชี้ไปที่ว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียแหมตามันก็ของเราเนี่ยจะไปละได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นก็จะเริ่มเข้าใจสิ่งที่พระองค์บอกแล้วว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูไม่ใช่ของเธอจมูกลิ้นกายจิตก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานๆนะเนี่ยคือเราจะกลับไปสู่สภาวะเดิมของเราเองทุกคนเองนะเนี่ยมองภาพรวมให้เห็นทั้งหมดเนี่ยภาพรวมทั้งหมดให้เข้าใจว่าเรามาทำอะไรมานั่งปฏิบัติทำอะไรทำไมต้องนั่งสมาธิทำไมต้องละความเพลินทำไมต้องรักษาศีลทำไมต้องทำทานก็เพื่อให้เกิดความรู้ภูมิปัญญาเพื่อกลับเข้าไปสู่นิพพานหรือวิมุตตินะสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนนั่นเองนะ นั้นตรงนี้ก็ให้ทราบว่าสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นนะเป็นคนท่องเที่ยวไปไม่มีวิญญาณซึ่งพระองค์จะตำหนิสาติถึงกับว่าจะไล่ออกจากความเป็นภิกษุเลยบอกว่าสาภิกษุทั้งหลายเนี่ยภิกษุชื่อสาติยังพอจะนับเป็นภิกษุนะในธรรมวินัยนี้ได้ไหมเนี่ยนะพระองค์บอกว่าเนี่ยเธอย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยนะเพราะเราจะไม่สามารถแกะเข้าถึงธรรมะชั้นลึกแล้วยังคิดดูว่า คำพูดผิดนี้ถูกถ่ายทอดกันไปรุ่นต่อรุ่นมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นทวดของเรามาจนถึงเราน่ะใช่ไหมแสดงว่าแต่ก่อนสมัยพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีการพูดอย่างนี้แล้วมีการตำหนิแล้วก็มีการพูดผิดมาแล้วก็มีถ่ายทอดผิดมาจนทั้งต้องมีการแก้ไขกันใหม่อย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างในปีนี้ซึ่งเป็นปีครบ 2,600 ปีของการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจึงควรจะกลับเข้าไปศึกษาพุทธวจนะเพื่อกลับไปสู่สัจจะความจริงของแท้ว่าเอ๊ะจริงๆพุทธเจ้าสอนอะไรพูดอะไรกันแน่เพราะเราก็พูดตามๆกันมานานพอสมควรนะแต่หลักฐานนี้นานกว่านั้นหลักฐานในมือของโยมเนี่ย 2,500 กว่าปีนะตกทอดมา ตั้งแต่เสาหินโศกนะมาที่ไล่เลียงมาถึงนะในดินแดนสุวรรณภูมิแล้วก็ไล่มาถึงรัชกาลที่หนึ่งนะที่ทำเป็นใบลานด้วยการประชุมภิกษุ200กว่ารูปทั่วประเทศช่วยคัดลอกพระไตรปิฎกใหม่หมดใช้เวลา6เดือนจึงลอกเสร็จก็คือใบลานอักษรขอมนะตัวนี้และจากตัวนี้ก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงรัชกาลที่5นะได้ประชุมพระอีก100กว่ารูปเพื่อช่วยกันแปลกลับมาเป็นอักษรสยามอีกทีนึงนะซึ่งก็คือตัวนี้นะเป็นการพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกซึ่งแต่ก่อนเขาจะทำเป็นใบลานเหมือนกันแต่เทคโนโลยีการทำหนังสือเข้ามาพอดี รัชกาลที่5มองว่ามันพิมพ์ได้เยอะกว่านะแพร่หลายได้กว้างไกลกว่าพระองค์จึงพิมพ์สละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 2,000 ช่างพิมพ์แจกจ่ายไป260กว่าแห่งทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศนะ และจากตัวนี้ก็ทยอยพิมพ์มานะแปลกลับมาเป็นภาษาไทยปัจจุบันของเราเนี่ยแต่ละราชการก็ทำกันได้5เล่ม10เล่มบ้างมาเสร็จในปีพ.ศ. 2500นะนั้นเป็นงานที่ทำกันยากนะกว่าจะทำเสร็จและจากนั้นก็อยู่ที่ใครจะหยิบไปศึกษานะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยถูกบรรจุไว้ในนี้เพียงแต่ไม่มีคนไปศึกษาแต่ทีนี้อย่าลืมอย่างที่บอกในข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดนี้อันนี้คือตัวบาลีสยามรัฐเล่มจริงเป็นการพิมพ์ครั้งที่2นะอันนี้2468นะนั้นอย่างที่บอกอย่าลืมว่าข้อมูลจริงทั้งหมดเนี่ยในข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือพุทธวจนะซึ่งเป็นข้อมูลจริงนะที่ไม่มีข้อผิดและส่วนหนึ่งคือคำที่แต่งขึ้นในแต่ละยุคใครมี power ในการทำพระไตรปิฎกแต่ละยุคก็จะใส่ความเห็นเข้าไปเรื่อยๆหนาขึ้นเรื่อยๆในส่วนนี้แต่ส่วนนี้จะคงที่นะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นบางยุคพุทธเจ้าตัดไว้หน้าหนึ่งก็อธิบายไป20หน้าบ้าง30หน้าบ้างเราเคยเจอที่พุทธเจ้าตัดไว้บรรทัดเดียวอธิบายไป100กว่าหน้านะก็จะมีอธิบายกันเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งตรงเนี้ยพระตถาคตเรียกสาวกภาสิตาคือคำที่สาวกภาสิตขึ้นสิ่งใดที่สาวกภาษิตขึ้นหรือบัญญัติขึ้นเองพระองค์บอกว่ายังไงอย่าเงี่ยหูลงฟังอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนแต่ปรากฏว่าการเล่าเรียนในพุทธศาสนาในปัจจุบันเล่าเรียนในส่วนสาวกภาษิตากันเกือบหมดเลยนี่คือปัญหาใหญ่นะทำให้เราได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะเพราะฉะนั้นในปีนี้ซึ่งครบการตรัสรู้เราควรจะแสดงความกตัญญูต่อพระศาสดาด้วยการกลับมาศึกษาคำศาสดาไม่ใช่กตัญญูด้วยการไปศึกษาคำคนอื่นดีกว่าอย่างนี้น่าจะไม่ตรงนะอาตมาว่าถ้าตรงคือควรจะกลับมาศึกษาคำศาสดาอย่างนี้นั้นอย่างที่เราศึกษาณวันนี้จะเป็นพุทธวจนะทั้งหมดไม่มีคำของใครนะและคำสอนสาวกไม่มีคำสอนสาวกมีไม่ได้เพราะสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนไม่ใช่ผู้บัญญัติคำสอนนะสาวกมีแต่พูดตามพระศาสดาทำตามพระศาสดาและประกาศคำพระศาสดาออกไปอย่างนี้แล้วเราจะมีอาจารย์คนเดียวกันคือมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอาจารย์ทุกคนจะยิงตรงถึงผู้เจ้าได้ทั้งนั้นนะและเป็นสิ่งที่ควรทำด้วยพระศาสดาบอกคำตถาคตเหรอเรียกตถาคตภาสิตาเธอต้องเงี่ยหูลงฟังต้องตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงต้องสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรเข้าไปศึกษาเล่าเรียนนะนั้นอย่าไปมองผิดว่าคำตถาคตเป็นคำที่สูงเกินไกลเกินหรือเป็นเพียงทฤษฎีปฏิบัติไม่ได้อะไรพวกนี้เหตุผลไม่ใช่เหตุผลเป็นคำพูดของคนที่พูดขึ้นเองโดยที่ไม่รู้เรื่องนะนั้นต้องฟังพระพุทธเจ้า นะนั้นถ้าโยมสอนลูกโยมนะลูกอย่างนี้นะแล้วมีคนอื่นบอกอย่าไปฟังคำพ่อมันนะฟังคำผมเนี่ยไอ้พ่อจะคิดยังไงนะไอ้นี่มันใครวะเนี่ยใช่ไหมเหมือนกันนั้นพระองค์เป็นพระบิดาของภิกษุทั้งหลายในโลกนะพระองค์คนแรกนะในครั้งพุทธกาลมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งมีภิกษุมาบวชในธรรมวินัยนี้แล้วก็ลาสิกขาไปแล้วก็ไปอยู่กับสำนักปริพาชกอื่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาบวชมาในธรรมวินัยนี้ในธรรมวินัยของสมณะโคดมแล้วเขารู้ทั่วถึงธรรมวินัยหมดแล้วไม่มีอะไรเลยนะข่าวมาถึงพระเจ้าแค่นั้นแหละนะพระเจ้าตามไปถึงที่เลยนะแล้วก็บอกว่าได้ข่าวว่า เธอลาสิกขาไปแล้วก็บอกว่ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้หมดแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรไหนเธอรู้ทั่วถึงอย่างไรลองกล่าวไปสิ ถ้ากล่าวสมบูรณ์แล้วเราจะอนุโมทนาถ้ากล่าวไม่สมบูรณ์เราจะช่วยเสริมให้สมบูรณ์ให้นะโอ้โหเจอผู้บัญญัติมาเองนะพูดไม่ออกเลยนะภิกษุรู้คนนั้นที่ลาสิกขาไปพูดอะไรไม่ออกนะพระองค์พระเจ้าก็ให้ผลดีนะถ้าพูดได้สมบูรณ์แล้วท่านก็อนุโมทนาเออแต่พูดดีแล้วนะแต่ถ้าไม่สมบูรณ์เดี๋ยวจะช่วยเติมให้นะอันนี้ก็ไปพูดกันไปเองตามภาษาของคนไม่รู้นะนั้นเรื่องคำของพระศาสดาก็สำคัญมากก็เลยบอกให้ฟังว่าในข้อมูลที่เก่าที่สุดนี้ก็ยังมีสองส่วนหลักนะเพราะฉะนั้น เวลายมไปอ่านพระไตรปิฎกก็ตามนะยมจะเห็นว่าหน้าปกเขาจะเขียนว่าพระสูตรและอรรถกถาพระสูตรก็คือคำพระตถาคตอรรถกถาก็คือสาวกภาษิตาที่ถูกแต่งหรือบัญญัติขึ้นใหม่นะนั้นกว่าโยมจะพลิกเปิดเจอคำพระตถาคตก็นั่งหากันนะอันนี้จึงเป็นความลำบากในการเข้าไปศึกษา เพราะฉะนั้นเราจึงพยายามรวบรวมคำตถาคตเข้ามาอยู่ในเล่มเดียวนะเหมือนอย่างที่ท่านพุทธทาสเคยทำไว้แล้วนะในชุดจักรพระโอษฐ์ห้าเล่มอันนั้นนะก็จะทำให้เราศึกษาได้ง่ายได้สะดวกขึ้นเปิดมาแล้วไม่ต้องคอยกังวลว่าเอ๊ะใช่คำพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือต้องมาเช็คกันใหม่อะไรอย่างนี้นะอันนี้จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมเราจึงทำหนังสือแต่พุทธวจนะนะก็เพื่อสนองพุทธประสงค์ของพระตถาคตที่ต้องการให้ศึกษาแต่คำตถาคตนั่นเองนะเดินตามพระองค์ที่พระองค์บอกว่าบอกกับพัทธลิบอกพัทธลิเธอรู้ไหมอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเราทั้งหลายจะต้องก้าวตามพระตถาคตแม้พระองค์จะเดินเหยียบลงไปในหล่มโคลนก็ตามท่านจะก้าวไม่ผิดเราก็ต้องเหยียบตามอย่างนี้ต้องมั่นใจขนาดนั้นว่าพระองค์เป็นผู้เลิศนะอย่างนี้เมื่อก่อนมานี้ก็มีพระมาจากหนองคายนะสองลูกนะ16ปรรษาละก็ บอกว่าจะมาขออยู่ศึกษากับที่วัดสักพักหนึ่งนะที่หนองคายตอนนี้ตัวท่านเองกับเจ้าวาดก็สนใจพุทธวจนะมากนะและท่านมีสถานีวิทยุด้วยท่านก็ส่งพุทธวจนะตลอดออกไปฝั่งลาวด้วยนะก็เลยทำให้ได้ทราบว่าการที่เราเผยแพร่ไปทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้มันเข้าไปกระจายไปเยอะมากนะกระจายไปสู่หมู่พระซึ่งใช้เทคโนโลยีตัวสมัยใหม่เหล่านี้เนี่ยก็หลายวัดเหมือนกันก็ทำให้เขาได้รู้จักพุทธวจนะแล้วเริ่มกลับหันกลับเข้ามาหาคำพระศาสดาตัวเองนะก็จะมาขอหนังสือนี่แค่ 3-4 วันที่ผ่านมานี่พระมาจากทั้งชัยภูมิหนองคายหลายจังหวัดมากนะเข้ามาขอหนังสือเข้ามาขอซีดีทั้งนั้นบางพวกก็เอาฮาร์ดดิสก์มาเลยว่าขอมาเอาข้อมูลไปเราก็จะเตรียมข้อมูลไว้ให้สำหรับพวกที่เอาฮาร์ดดิสก์มาก็เอาถ่ายไปปุ๊บเนี่ยให้มีข้อมูลเท่าๆกับเราเพื่อให้เข้าไปได้ไปศึกษาต่อเผยแผ่ต่อบางวัดก็พาพระมาฝาก อย่างเมื่อกลางวันนี้ก็พาพระมาฝากเพื่อให้ศึกษาต่อพระองค์นี้บอกว่าผมตั้งจิตว่าผมอยากจะศึกษาคำพุทธเจ้าแล้วอยากจะหาครูบาอาจารย์ที่ประกาศคำพุทธเจ้าบอกแม่ตั้งจิตดีเหลือเกิน มาได้ตรงเป๊ะ นะก็เลยเล่าให้ฟังนะว่าในหมู่พระเองก็กำลังจะค่อยๆนะเข้าใจมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าพระช่วยกันสอนพุทธวจนะทั้งหมดนะเราก็จะไม่ไขว้เขวและเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดเลยชาวพุทธทั่วประเทศก็จะมีอาจารย์องค์เดียวกันคือพุทธเจ้าทุกคนจะพูดภาษาเดียวกันนะพุทธเจ้าใช้ยังไงปุ๊บเราจะใช้อย่างนั้นข้อมูลผิดๆก็จะค่อยๆลางเลือนไปเพราะจะไม่มีใครยึดถือเอามาเพราะไม่มีใครต้องการได้ของปลอมนะ ทุกคนก็ต้องการความจริงการหลุดพ้นได้จริงการแก้กรรมได้จริงนะสวยรวยสูงศักดิ์จริงนะทำยังไงใช่ไหมอย่างที่ตัดกับพระนางมาริกาต้องไม่เป็นผู้ที่ฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองนะถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนะต้องเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานพาหนะระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์นะครั้นมาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพท่านแล้วกลับมาสู่ในชาติความเป็นมนุษย์ในชาติใดๆเนี่ยก็จะได้เป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามนะมีพวกสมบัติมากนะอย่างเนี้ยและสูงศักดิ์อย่างนี้นั่นนี่คือเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งรูปร่างที่สวยงามผิวพรรณงามมีทรัพย์แล้วก็สูงศักดิ์เพราะนั้นใครทราบเหตุปัจจัยจริงๆและเราจะสร้างเหตุปัจจัยนั้นนะเพื่อให้ได้ผลดีตามนั้นได้อย่างไรจริงๆก็ต้องกลับไปหาคำพระศาสดานะก็จะถึงอยากจะแยกข้อมูลตรงกับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนออกจากกันให้ชัดเจนก่อนให้เราจะได้เลือกเดินได้